Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govorimo o Aleksandru Popoviću, o predstavi i Janki Ros. Da sam da napravim kombinaciju, ali ne ide mi u stilu same knjige Postdramsko u poetici Aleksandra Popovića, koju je napisao Dejan Petković. Dejana Petkovića, koji se nalazi u Nišu, čućemo nešto kasnije, ali pre toga govorimo o predstavi Janki Ros. Naime, u Beogradskom dramskom pozorištu u subotu, 5. novembra, 6. je bila prva repriza, premijerno je izvedena predstava Janki Ros prema tekstu Slobodana Obradovića i u režiji Miloša Lolića. Komad je napisan pre 10 godina, sada ću, ja mislim, reći tačnu informaciju, 2008. godine,
da.
Slobodane.
Ovo je Slobodan, dobar dan, da.
Dobar dan, Slobodan Obradović je tu sa nama. Po rečima Miloša Lolića, to je specifičan tekst na mnoge specifične teme koji je pisan na jedan skoro pa neviđen način. Dodao je i da nema sa čime da uporedi ovaj tekst. Ono što je čudno jeste da je sada još aktuelniji nego kada je pisan. A to tako sam i ja vama rekla, da, malo pre dok smo, da, čekali da uđemo u studio. Samo da dodam da je inače Loliću, koji živi i radi u inostranstvu, od 2012. godine je ovo peta predstava u Beogradu. To su Otelo, Čarnojević, Marija Stjuart i Kaspar. Vi ste radili na predstavi Marija Stjuart. I još neke, to ćemo spomenuti, da, malo kasnije. E sad, radnja komada koja ima podnaslov Slike iz Amerike događa se 90. godina u vreme nastanka realitija i prati život žene sa dna društvene lestvice, ja sam to tako napisala, nju tumači Danica Maksimović. Zahvaljujući medijima ona postaje neko ko mnogo zarađuje, a ništa ne radi, ono što, da, se kaže na, da, jedan pošten način, da, kako, da, kako bismo to kolokvijalno rekli. E sad, Slobodane, da, kako je moguće da ste napisali ovakav komad koji je ovoliko aktuelan, šta ste to radili?
Dakle, ja mislim da se u stvari zapravo dogodila situacija, dakle 2008. se zapravo, mislim, pisalo. Ja ću sad onako kratak brief da dam kako je došlo uopšte do toga da se pokrene pitanje stvaranja te mitologizacije žene koja ide iz blata do vrha i tako dalje. U tom trenutku u Americi bilo strašno aktuelno pitanje da li će po prvi put u istoriji pobediti Afroamerikanac ili žena. Dakle, znalo se da će biti iz Demokratske stranke, ali kao istorijski trenutak je bio taj. I ja sam to pratio, jako me interesovalo da šta će se tu da se dešava, i to su bile uvek udarne vesti. Šta kažu jedni, šta kažu drugi. I onda se u nekom momentu dogodilo da je umrla plebojeva znečica, Anna Nicole Smith, rasna plavuša i tako dalje. Nije ni bitno, u svakom slučaju ona je preminula i za sebe ostavila dete, devojčicu, koja je beba, i ogromnu količinu novca, a ne zna se ko je staratelj, dakle ne zna se ko je otac, nego ostalo samo dete sa ogromnim nasledstvom. I odjednom više u Americi nije bitno da li će pobediti Afroamerikanac ili žena, nego svi bukvalno idu samo na varijantu ko ima moć, ko ima pare. I apsolutna količina nemanja empatije prema detetu. Kako da vam kažem, nije ona sad tu neka naslednica koja zna šta će, ona je bukvalno beba.
Beba, da.
Mislim, to je. I nema empatije nikakve, nego jedno medijsko čerečenje. To je bilo 2008. I sad evo koliko vremena je prošlo, mi smo zapravo nekako došli, radeći na tekstu, došli smo zapravo do zaključka da smo tada, 2008. mogli da pričamo o nedostatku empatije, a da se danas zapravo nalazimo u situaciji da ta reč gotovo ne postoji. Da je bukvalno nestala maltene iz uobičajenog govora. Mislim da živimo u jednoj civilizaciji koja je stigla do toga da prosto najveća ljubav bude ljubav prema novcu. To je sada ono što je najveći problem u čitavoj priči. To je ono, Boga je zamenio bager jaružar. Mislim, to su sad već ozbiljne teme kojima se mi bavimo i zbog toga je tekst aktuelan, a mi se plašimo negde da kako situacija napreduje dalje, da bi to sve moglo da metastazira u još ozbiljniju stvar koja će taj tekst učiniti možda još luđim u nekoj perspektivi od 10 godina.
Da, ljubav prema novcu i prema moći, tako ste da, to i definisali.
To je strašna stvar, mislim, zato što u suštini nekako i naša glavna junakinja dolazi do toga. Dakle, zbog te želje da se stigne do vrha, ponekad se ne vodi računa o tome da cena koja se plaća ume da bude strašna, u našem slučaju smo na to stavili fokus, jedna strašna ontološka usamljenost. Kada bukvalno ostanete kompletno sami i time ste platili taj svoj put od blata ka vrha. Mislim, to se dogodi.
Da, ali sa druge strane imamo žrtvu, ona je žrtva, žena, yes, glavna junakinja, da, je žrtva društvenih okolnosti, ona dolazi, kao što rekao, sa dna društvene lestvice, neko ko nema mnogo izbora, nije opravdanje, da, ali mnogi ljudi, nažalost, su bačeni u blato, rade poslove koji moralno nisu, kad kažem moralno, znači bave se poslom koji nije baš...
Da, pa ima jedna stvar koja, mislim, ja se slažem naravno da je u pitanju žrtva, ali mislim da je možda još jedna dodatno opterećenje u čitavoj priči da je ona žena. Mislim, i da praktično od samog starta kada krenete sa te društvene lestvice od koje ona kreće, ona je momentalno posmatrana kao seksualni objekat. Ona je momentalno posmatrana kao manje vredna. Mislim, ako je lepa, onda je glupa. Još ako je plava, tako je onda katastrofa.
Da.
Mislim, dakle, moraju stereotipi da se razbijaju i kroz predstavu se nekako sve to dešava. Ali ono što je meni ponekad čudno, mislim, kad čujem ljude koji pričaju o komadu, jer su ga ljudi čitali i vole ga i to, nas su u školi učili da u principu ne postoji komad koji je bez ljubavi. Da svaki komad, neka i najveća tragedija na svetu, tipa Macbeth, i to je o ljubavi. Mislim, taj zločin se čini iz ljubavi. E, meni se čini da u komadu Jenki Roz ljubavi nema. Zaista, da je ona kompletno osušena od toga i da se na taj način mnogo ozbiljnije i jače progovara o temama koje nas danas kao civilizaciju proganjaju. Čini mi se da to odatle ide, iako tu ima porodice, ali ona disfunkcionalna porodica, ozbiljno disfunkcionalna, i niko na to ne obraća pažnju. Jednostavno se samo gazi dalje.
Da, porodica postoji, tu postoji majka koja također živi životom koji nije za primer.
Tako je.
Glavna junakinja ima muža koji je opet...
Isto nije za primer.
Nije za primer.
Ima advokata.
Ima advokata.
Koji je potpuni monstrum, mislim, u pravosuđu, jel? Ima drugog supruga koji ostavi toliki novac i umre. Ima sina koji
ima
je ispušten.
Sina.
Eto, to je ispušten. Jedna stvar je zanimljiva, to sam sad teo da vam kažem. Bili su mi roditelji, gledali su, jel? I sad izlaze i tako kao komentari neki. Ja kažem, pričam o Americi, spominjem to. I mama koja mi kaže... Ma baš me briga za Ameriku, toj ženi se ubilo dete.
Ona je na toj razini prepoznala...
Ona je tu videla problem koji postoji.
Da.
Šta me briga za Ameriku? Vidim ženu koju se ubilo dete. Znači, neki problem tu mnogo ozbiljan postoji kada se stiglo do toga. A nemamo rešenje, nego samo imamo još jednu žrtvu. Kao da je žrtva rodila žrtvu i tako se taj krug zapravo nikad ne prekida. To je ono što je dosta problematično.
I nije, odnosno, nema optimizma u stvari.
Pa, mislim, ima ga, ali u jednom vrlo crno-humornom ključu i to smo nekako uspeli da primetimo da zapravo možda ljudima je lakše da se smeju na neke stvari koje su zaista jako politički nekorektne ili su zaista obojene mračnim, crnim humorom. Tu mislim da postoji ipak neka doza optimizma koja se daje i numere koje je uradila Nevena Glušica, koje su senzacionalno napravljene, prosto se publikom komuniciraju bez ostatka. Mislim, to su baš onako odlično napravljene pesme koje podržavaju čitavu, daju zvučnu sliku čitave predstave.
Moramo da kažem da to je u stvari svojevrsni musical.
Pa jeste,
ako,
da.
Ako
na nekom nivou,
da.
Mislim, nije klasičan musical, ali jeste neka vrsta... tragedije sa pevanjem.
Tragedije sa pevanjem bez pucanja.
Da, da.
in life for free. But you can give them to the birds and bees. I want money. Such a thrill. But your love won't pay my bills. I want money. Everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, pričamo o predstavi Yankee Rose, mada bi trebalo da je gledate. Evo, preporučujemo zajedno ovde sa piscem komada Slobodanom Obradovićem, zaista još jednom to da kažem, neobična predstava i čini mi se da reč neobična jako dobro ide uz nju, svi nešto spominju taj termin, odnosno tu reč. Zašto, evo, Slobodan Obradović će nam reći kako je tekla saradnja sa Milošem Lolićem. Ja sam rekao da ste radili na Mary Stuarta, bilo je tu još predstava.
Radili smo na predstavi Bog je DJ Falka Richtera, radili smo Schillerovu Mary Stuart, radili smo u Folk Teatru u Beču na komadu koji se zove Lazarus, to je već musical ozbiljan, i evo je četvrti put da radimo. Ovog puta sam ja, nisam u funkciji dramaturga, nego u funkciji dramskog pisca. To je razlika.
Da, rekli smo da je tekst jako aktualan i jako napisan 2008. godine. Šta je reditelj uradio sa tekstom? Da li vam je dozvolio? Da li vam je dozvolio da se mešate? Pošto čujem da nije dozvolio, rekao je to. Ni...
Pa da, on je zapravo, imali smo, pustio mene jednu čitajuću probu na prvu, gde su ono, imali ljudi gomilu pitanja, ne samo sad kao šta sam ja tu želeo da kažem, nego ima gomila pop kulturnih referenciji. Mi smo ipak različiti godina u predstavi cele ekipa i onda smo jedni drugima morali da objasnimo jednostavno šta znači ovo, šta znači ono, u kom kontekstu i tako dalje. Ali mi je onda posle te prve probe rekao da sam slobodan i da želi više da dolazim na probe, što je meni bilo dosta čudno, jer ja inače radim kao dramaturg pa sam u procesima prisutan. Ovo je sad bila potpuno obrnuta situacija gde je čovjek rekao, kaže... Zvaćemo te ako negde zapnemo, pa ćemo da se vidimo, ako ne, vidimo se na generalnoj probi. Meni je to malo teško palo, moram da priznam, pa sam tako ono kukumavčio i zvao ga da pitam šta se događa, kako ide, je li sve u redu. I onda mu je rekao, tu sam ga pitao zaista, rekao, pa zašto nećeš da dođem? I on mi kaže, šta ćeš mi ti? Kaže, svaki dan si nam tu, radimo na tvom tekstu. Kaže, šta treba još i fizički da nam budeš prisutan? Kaže, ajde, molim te, pusti me lepo da radimo, zvaćemo te šta bude bilo. Intervencije koje su napravili su u suštini dramaturški urađeno na nivou štriha, dakle tekst je morao jednostavno da se skrati i morale su da se naprave određene updateovanja, da se neke stvari su postale još luđe i nove su se pojavile u međuvremenu. I to su najkrupnije intervencije koje su se dogodile. U suštini nije, da, mislim kad se pogleda tekst, to tako stoji i stigle su pesme. Eto, da, to je novitet koji inače nema ga u komadu. Tako da vrlo neobična situacija, nisam siguran, ja sam se u nekom trenutku nešto šalio, pa kažem, prosto ne znam da li je bolje kad ste živi ili kad ste mrtav pisac, mislim, šta je teža situacija, mislim, kad ste živi, a neće vas, kad ste mrtvi, onda i ne možete, mislim, da dođete i onda je to dosta nezgodno, tako nekako čudno.
Za sad je dobro.
Za sad je dobro, da, neću se žaliti nikom.
Slobodane, kada biste sada napravili paralelu u odnosu na vreme kada ste napisali komad, a rekao smo, još jednom to da ponovim, da je izuzetno aktuelan, kako biste definisali ovo vreme u odnosu na ono vreme, a opet u odnosu na ono o čemu ste pisali?
Da, pa rekao bih da je postalo grotesknije, u tom smislu i opasnije, jer mislim, eto, kažem, 2008. Amerika i civilizacija, svet, nismo ono što smo danas, u krajnjem slučaju, ceo svet je pregurao Trumpa preko glave, mislim, to je već jedna, onako, klovnovska promjena koja se događala. I nekako mi se čini da je opasnije, sad ne bih hteo nešto da mračim, nešto pretrano, ali meni se čini da kad je Amerika konkretno u pitanju, da je ona zapravo uvek neka tiha opasnost. Jer evo sad mi pričamo o ratu u Ukrajini, ja ne mislim uopšte da smo mi u ratu u Ukrajini, ja mislim da smo mi svi zajedno već u ratu. Apropo svega onoga što nam se najavljuje kao deo svetske krize koja će stići neminovno i tako dalje. I drugo, mislim da Amerika negde tiho raspoređuje svoje trupe i da zapravo kroji sudbinu onako kako inače radi u kontekstu mi ćemo da vam pokažemo šta je mir tako što ćete dobiti rat. Mislim, čini mi se da u tom smislu to je jedna mašinerija koja je zaista nezaustavljiva. I to me ne čini ni malo veselim, nekako mi je to baš, ako čini anksioznim i dosta mu uznemirava činjenica šta bi moglo da bude za nedelju dana, a ne za godinu ili dve. Mislim, prosto mi u tom nekom smislu nisam baš neki pretereni optimista. Mada je možda tako i bolje, zato što ako se nešto lepo desi, onda se čovjek više iznenadi. Ako krene da razmišlja pesimistički pa se nešto desi, onda kaže da, aha, pa ovo je sada veliki uspeh, kao nije se dogodilo crnilo. Ne znam, eto, čini mi se samo da je to prepoznatljivo i mislim da u tom smislu tekst zaista, plašim se kako ću ga ja čitati za narednih 10 godina. Šta će se izdogađati i kako će on izgledati u tom trenutku.
Ali meni se čini, možete u stvari dozvolite mi da kažem.
Ne, naravno.
Meni se čini da je suštinska stvar u ovom komadu jeste ono što ste rekli malo pre, nedostatak ljubavi. Uh-huh. I odnosno jedina ljubav koja postoji je ljubav prema novcu i moći. I kada govorimo o ratovima, sve je uvek moć, sve je uvek sticanje teritorija.
Da.
A moram i to da kažem, mi živimo u neprestanom ratu, to nije nikakva priča tek tako, to znamo, Drugi svjetski rat se nikad nije završio, ratovi se vode u celom svetu, samo što, znate, ljudi reaguju samo, a to opet govori o onome koliko imamo saosećanja prema drugim ljudima. Ljudi samo reaguju kada dođe do njih. A da li se desio rat u Africi? Da li se desio bilo gde?
I dalje, da.
Da, to nije bitno. Da. Znate, to, zbog toga mislim da...
Pa da, ima još jedna stvar koja je isto u komadu, sad je situacije. Postala
da.
Mnogo aktuelnije u smislu medijskog rata. Mislim, jer ova žena koja je kod nas glavna junakinja, ona je u stalnom medijskom ratu. Ona stalno mora da juri način da bude u centru pažnje. Kako će to da izvede, ne zna, ali mora da se dovija. Jednostavno je to jedini način. Kaže u jednom komadu, reality mi je jedina lopta na terenu. Dakle, nemam više koju drugu vrstu šta mogu da uradim. I što je najgore, ona napravi reality u svojoj kući. Dakle, ne bude da igra u nekom tuđem realityu, nego sama kreira i tu vuče svoju porodicu. Dakle, opet kažem, monstruoznost jedna i nemanje ljubavi i osjećanja empatije. To je suština zapravo čitave priče, mislim.
Tako je. Reality je jedina lopta na terenu svake vlasti koja želi
da zamaskira nešto.
Bukvalno.
Mnogo je lakše videti, mislim, da se nešto tamo događa nekim ljudima i da onda nacija o tome priča mesec dana ili ako je stvar još gora, može i duže, a za to vreme se proguraju šta god hoćete, mislim, celi izbori mogu da prođu zbog jednog praćenja jednog realitija, mislim, to je strašno.
A počeli smo od one starlete
Nicole Smith,
sećam se toga.
Da,
to je bilo vrlo...
Pa i ona je jedna isto užasno tragična priča, mislim, tako da je to posebno...
Slobodane, moramo da završimo ovaj razgovor. Mogli bismo da pričamo o Yankee Rose i o toj temi uopšte još jako mnogo. Evo, preporuka za gledanje još jednom.
Jeste, imamo 9. i 10. decembra na maloj sceni u Beogradskom dramskom pozorištu, 20 časova, režija Miloš Lolić, tekst Slobodan Obradović, Danica Maksimović i ostatak divne ekipe.
Hvala još jednom, bio je ovo Slobodan Obradović, pisac teksta Yankee Rose.
She lives down by the jail on her back, though she got hot stuff for sale. Why don't you do now like the millionaires do? Put your stuff on the market and make a million. Stuff away, why don't you do now like the millionaires do? Put your stuff on the market and make a million too. Your stuff on the market and make a million too.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće kantautor Nenad Marić, Kralj Čačka.
Eko. Još više neta u svetu bez granica. MTS nove tarife Omorika. Od sada sa 12, 25 i 50 gigabajta mesečno. U sklopu tarife čekaju te neograničeni razgovori, poruke i omiljene aplikacije. Posjeti našu poslovnicu ili sajt mts.rs i odaberi tarifu za sebe. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Boks donosi sjajne vesti. Boks paketi 12 meseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet, preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksnog sa svima u Srbiji. Izaberi boks. MTS, tvoj svet. Eko.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Jedan od najznačajnijih dramskih pisaca druge polovine 20. veka, Aleksandar Popović, koji je rođen 1929. a preminuo 1996. godine, je gostujući u televizijskoj emisiji, nekoj televizijskoj emisiji, izjavio da jedina drama koja postoji je drama vrline. Kako bih rekao, kaže on, odvajanje žita od kukolja ne vredi. Kad odvojite žito od kukolja, ono što ste ostavili, odjednom jedan deo se opet pretvara u kukolj. Znači, drama vrline stalno mora da postoji. Samo sa dramom vrline možemo prepoznavati, a ne dramom identifikacije. Ove njegove rečenice su lep uvod u razgovor sa Dejanom Petkovićem, autorom knjige Postdramsko u poetici Aleksandra Popovića. Inače, to je doktorska disertacija ili doktorski rad koju je objavilo Sterino pozorje. Po rečima jednog od mentora i recenzenata knjige Nebojše Romčevića, autor je uspeo da dokaže da postoji ključ koji otključava celinu Popovićevog rukopisa, a za koji u trenutku nastajanja njegovih drama nije postojala adekvatna filozofska ili teorijska osnova, te su razmišljanja i kritike ponekad bile neadekvatne, nekad i nepravedne, upravo iz instinktivnog odbijanja da se prihvate promene koje je Popović nagoveštavao. O knjizi, ali i o predstavi Noćna frajla, koja će večeras biti premijerno izvedena u Nišu, a Noćna frajla drama se nalazi u ovoj knjizi, razgovaramo sa Dejanom Petkovićem, koji je u Nišu. Dene, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam puno na pozivu da gostujem u vašoj emisiji.
Evo, na samom početku, Aleksandar Popović, kao što sam rekla, a to svi znamo, jedan od najvećih naših dramskih pisaca, jedna njegova drama čak i proglašena najboljom, to je Razvojni put Bore Šnajdera.
Da.
Mnogi imaju problem sa Aleksandrom Popovićem, odnosno sa njegovim delom, odnosno sa njegovom ličnošću. Imali su problem u identifikaciji, u njegovom odnosu prema stvarnosti, čak su mu pripisivali i neke političke odrednice, konotacije, kako god. Šta je vama bila inicijalna kapisla da se bavite Aleksandrom Popovićem, odnosno njegovim delom?
Pa vidite, tu dosta pitanja sada koje ste vi postavili odjednom, a zapravo odgovor može da bude vrlo jednostavan i da se svede na konstataciju da je Aleksandar Popović i svojim životom i svojim delom predstavljao kuriozitet. Sama njegova biografija je neverovatna, njegov pristup literaturi začudan, a dramski eksperiment koji je izveo, sproveo i sprovodio ga tokom 30 godina svog angažmana, mislim, potpuno neponovljiv u okolnostima u kojima funkcioniše naš jezik. I stalno se kritička svest vraćala na fenomen jezika kao mogući ključ. Trebalo je napraviti otklon od jednog takvog pristupa i odrediti tačno šta je u tom rukopisu dalo taj efekat začudnosti, a šta je bila zabluda. Elem, Aleksandar Popović je tema za razmišljanje, kako bi se reklo, za čitav život. Ja sam i diplomirao na Aleksandru Popoviću, to je bila jedna komparativna studija, komediografija Aleksandra Popovića i francuska dramska avangarda. Dakle, ona se bavila nekakvim potpuno, kako da kažem, usputnim i komparativnim efektima njegove literature. Ova disertacija koja je odbranjena na Fakultetu dramskih umetnosti i na osnovu koja je nastala knjiga, bavi se potpuno drugim aspektima Aleksandra Popovića i nije u pitanju bilo kakav esejistički pristup ili opisna metoda. Ovo je jedna analiza i to je jedna, kako da kažem, analiza, što bi rekao Bogdan Popović, teorija reda po red. Dakle, moralo se sići u najdonje slojeve Popovićeve dramaturgije i videti šta se dešava u onom aristotelovskom smislu i na koji način to Aleksandar Popović možda s jedne strane izneverava tradiciju, a s druge strane potvrđuje tradiciju.
Šta ste tu pronašli kada ste zaronili duboko?
Vidite, to je jedan proces koji je trajao nekoliko godina. Vi krećete od jedne hipoteze, jer to je suština na metodologije izrade naučnog rada. Dakle, imate početnu pretpostavku. Evo, ja sad otkrivam da ta početna pretpostavka nije bila potpuno tačna i da je istraživanje Popovićevog rukopisa, reč je o 4 komada, kojima sam ja pridodao još 3 kasnije, u kasnijoj fazi, da bih fundirao to istraživanje, da bih dokazivanju te hipoteze dao specifičnu težinu, pokazala da se odvija jedan vrlo složen diskurs unutar samog njegovog dramskog teksta i da njegove komade ne treba posmatrati odvojeno, da on jeste napisao 50 pozorišnih komada, ali da je zapravo koristeći jednu matricu, jedan način razmišljanja, jedan svetonazor, jednu filozofiju u pisanju drame koja je bila oslobođena bilo kakvih uzusa, zapravo pisao jedan komad. I da vi možete da iz tog polihronijskog diskursa napravite bukvalno jednu monolitnu celinu i da to nazovete dramom života Aleksandra Popovića. Dakle, to je čovjek koji nije imao formalno obrazovanje, ali čija je moć asocijativnog razmišljenja bila neograničena. On je i za sebe tvrdio da ima autodiktat i da je njegovo pisanje diktirano nekakvim, kako da kažem, višim filozofskim principom. To je čovjek koji se vrlo retko vraćao na svoj dramski tekst. Dakle, vi ste imali prvu ruku i to je bio kraj. Zato je mnoge tekstove izgubio. Nije uspio da ih umnoži. Slao ih je u jednom primjerku pozorišnim upravama. Ti su se tekstovi gubili. I ta njegova nemarnost prema svom delu je nekako postala poslovična još za njegova života. Mi danas imamo problem da pronađemo te tekstove i kad koji god tekst da nađete, mislim da je ovo moje istraživanje primenljivo na taj tekst. Evo, jedan od posljednjih objavljenih tekstova, objavljen je u Sceni pre 2 godine, Šegrt i Grejno telo, upravo pokazuje da postoji jedna doslednost u praćenju sopstvenog dramaturškog postupka i jedna doslednost u korišćenju tehnika koje sam ja naravno nazvao tehnikama epizacije, tamo gde Aleksandar Popović biva ono što jeste, odnosno to je ono po čemu njega prepoznajemo. Dakle, ne postoji ni jedan komad nakon koga vi nećete prepoznati rukopis ovog pisca i taj novi pozorišni jezik u obrazloženju kada je reč o tom čuvenom, kako da kažem, o čuvenoj anketi Večernjih novosti da je Bora Šnajder proglašen za najbolju srpsku posleratnu dramu, tumačenje Mire Miočinović je bilo da je pronađen novi pozorišni jezik. Dakle, drugim rečima, dobili smo novu pozorišnu znakovitost, kako da kažem, na planu semiotičkom planu dobili smo pisca koji se drugačije izražava i koji je vrlo komplementaran i blizak sa kretanjima u svetskom i evropskom teatru toga doba.
Novi pozorišni jezik, a sa druge strane možemo da kažemo autentičnost posebne vrste.
Jeste. Pa to vidite prvo u jeziku. Dakle, pristup jezičkom korpusu je neopterećen sintaksom na koju smo mi navikli, naše uho. Njegove replike su toliko živopisne, toliko kumulativne i bogate, da svaka replika za sebe predstavlja jedan pozorišni znak. I ako na taj način pristupate analizi njegovog dela, onda ćete shvatiti da ne postoji jedan dominantni znak, jer ne postoji ni jedna, kako da kažem, dominantno tematsko-motivska ravan, već da se Aleksandar Popović poigravao brojnim temama i da su pojedine teme, recimo tema vlasti ili mentalitetska tema bilo kog tipa, samo povod da on progovori još na hiljadu drugih tema. I to je jedno bogatstvo koje je eruptivno izbija iz njegovih drama. I ako danas čitate, pitate se kako je uopšte funkcionisao mozak tog dramskog pisca i to obilje koje se, ja mislim, više neće ponoviti u srpskoj dramskoj literaturi i ne samo srpskoj. Meni čak i smeta to kad se lokalizuje na taj način. Mislim da on bio pisac evropskog ranga. Njegov Krmeći Kas je obišao čitavu Evropu. Dakle, to bogatstvo koje dolazi iz dramskog opusa Aleksandra Popovića može se porediti samo sa Rableom, sa Rucanteom i sa Molijerom. U njemu se steklo mnogo autora. On je renesansni koliko i postmoderni pisac. On je postmoderni koliko i postdramski, šta god to značilo. To nije nekakva heuristička odrednica, to nije nekakav strogo utvrđen sistem estetičkih vrednosti u pozorištu, ali to jeste jedna vid pojavnosti koju je Aleksandar Popović dao potpuno svoj pečat. It's a sin to tell a lie and to be tricked at the truth. That depends on what you do, and don't believe what you have hidden up your sleeve. Younger than your shadow and as sweet as your tooth. What have you forbidden from my view? What have you kept from me? What have I held from you? What will they say when they haul you away? Will anyone miss you or kiss you to say goodbye? Goodbye. With a tear or a coin for your eye. And they finally trick out the truth. There are witches in the air, jack-o'-lanterns on the stairs, and a wig to turn your hair electric blue. Ghouls are sighted, children frighted, superheroes and villains, wondrous women by the millions who fade to the parade and join the masquerade. Right outside your door, a werewolf and his claw, painted faces with a penny chew and Kensington gone. Mussolini and his mistress in defeat, and a witness with a cutlass, a range, a winding sheet, singing, leaning on the lamppost on the corner of the street. The Marxist cheery working girl, Groucho Chico, Harpo and Carl. She's tattooed from her head to toe. She's inky like a girl I know. A contagion of invidia, just like the famous Lydia, just like Helen, maid of Troy, the minor bird, the Myrnaloy. But in lieu of wrestling in the parlor, playing cards with Gustav Mahler, we're calling every hand and every home to a silent movie pianist accompanying the action from our description and distraction. Playing vamps and thrills and rambles, sound effects and rags and rumbles, without even breaking stride, just as the bloody vampire dips his bride. We were so
scared that we knelt down to pray with a bishop by Bacon who caused some dismay, who summons up tormented souls doused with feathers and molasses and the ashes of unholy crosses. Somebody has to die before we trick out the truth. I'll be coming back and I will turn the screw longer than the shadow of some Pope Diction sleuth. Standing in a costume of your choice, Lady Godiva on a horse, and Godzilla, of course. For it should be part of the end of the day when angels attend you to whisk you away. We are falling down deep like children into sleep, and the candy has been counted, and the bonfire will be haunted by our orphans who were hurt but never seen. Each and every Halloween, what will they say when they all get away? Will anyone miss you or kiss you to say goodbye, goodbye, with a tear or a coin for your eye? When they finally trick out the truth, when they finally trick out the truth.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Nastavljamo razgovor sa našim gostom Dejanom Petkovićem koji se nalazi u studiju u Nišu. Inače, autor je knjige Postdramsko u poetici Aleksandra Popovića. Čuli ste, jedan od naših najznačajnijih dramskih pisaca, autentičan, svoj, teško ga je tumačiti, zato je tu knjiga, kako je rekao mentor, odnosno komentor i recenzent ove knjige, Nebojša Romčević, zato je tu knjiga Dejana Petkovića kao ključ za otključavanje dela Aleksandra Popovića. To je veliki kompliment koji ste dobili od Nebojše Romčevića za ovu knjigu. Ona će služiti generacijama, ne samo studenata, nego svih onih koji će želeti da se bave delom Aleksandra Popovića. Ali da se vratimo na ono što ste rekli, novi jezik, pozorišni jezik. Možda da tu dodamo još koje su specifične odlike tog pozorišnog jezika.
Da ne dođe do zabune, stalno se insistira na tom periferijskom slengu koji je nekakav stari čuburski govor koji Aleksandar Popović nosio u svom sećanju, verovatno iz detinjstva i mladosti i tako dalje. Ti šifrirani govori nisu ništa novo u dramaturgiji. Oni su često korišćeni i u srednjovekovnim tim intersekcijama iz kojih se ili među igrama iz kojih je proistekla farsa, da bi se, kako da kažem, poruka zaštitila od spoljnih uticaja, da bi moglo da se progovori i o vladaru i o dinastiji i o društvenim problemima, a da to deluje benigno. Taj aluzivni jezik koji koristi Aleksandar Popović, tačno je da se on koristi i periferijskim slengom, odnosno čuburskim govorom ili nekim drugim periferijskim govorom Beograda. Zato se prilično šematski pristupalo analizi njegovih likova koji po pravilu onda, pošto govore takim jezikom, i dolaze sa periferije. Gledajući intertekstualne veze Aleksandra Popovića sa njegovim savremenicima, pre svega sa Adamovim, Beketom, sa Juneskom, vi shvatate da to nije samo svet pritekao sa beogradskih periferija, već sa periferija života. Ako krenemo sa te egzistencijalističke ravni, onda dobijamo nekakve drugačije odgovore. Onda dobijamo likove koji se baš i ne uklapaju u standardnu psihologiju. I tu već zadiremo u domen postdramskog teatra. Dakle, njegovi likovi nisu uvek dovršene psihologije. imate jedan krug drama koji ima jaču fabulativnu osnovu, kao što je Brešenje Šarana, Bela Kafa, kao što je, na primjer, Kus Petlić i tako dalje. Međutim, jedan dobar broj komada, posebno iz početne faze, izražava se drugačijim jezikom i na scenu izvodi likove koji, kažem, nisu dovršene psihologije, nego su nešto što se u literaturi naziva pojavom, na nemačkom gestalt. Dakle, te pojave nemaju standardnu psihologiju ili nekakav komediografski obrazac koji bi mogli da pratimo, pa da znamo da oni imaju funkcije kao kod Nušića, kao kod Sterije ili kod Trifkovića, ako već gledamo na našu dramsku tradiciju. Oni deluju po jednoj svemogućoj volji pisca kao pozorišni likovi. On je i za sebe govorio da nije dramski autor, da nije dramski pisac, nego da je pozorišni pisac. Dakle, njegovi likovi su pozorišni likovi par excellence. I zato je ponekad dramska igra Aleksandra Popovića ogoljena. Dakle, likovi stavljaju do znanja gledaocu da su svi oni u jednom teatarskom prostoru, da je to teatarski čin, dakle, oni osvešćuju taj čin. Ima nešto brehtovsko u tome, razumete?
Da.
Ali Kasti Sleman, koji se bavio teorijom postdramskog teatra, kaže da je postdramski teatar postbrehtovski teatar. Dakle, ne služi agitaciji, ne služi proklamovanju bilo kakvih ideja, ideoloških, političkih, iako i toga ima, već služi teatralizaciji života. Razumete? Moment u kome se dodiruju život i pozorište je ključna estetička tačka u životu Aleksandra Popovića i u životu njegovih drama i u životu njegovih likova. Dakle, to preplitanje umetnosti i života, koja je vajkadašnja tema najvećih umova umetnosti, je i tema Aleksandra Popovića. Po tome je on svetski pisac. I naša Noćna frajla, koja se igra ovde u Nišu, režija Branislav Mićunović, ja sam dramaturg na toj predstavi, upravo govori o beskonačnom prostoru i beskonačnoj mreži znakova u tom beskonačnom prostoru. Dakle, mi smo rekli ovom predstavom, ne postoji određeno vreme, ne postoji određeni prostor i ne postoje psihologije, nema nikakvog psihologiziranja. Mi se ovde bavimo pozorištem, kad gledalac sedne i kad se upali svetlo, on vidi samu scenu bez pozorišnog instrumentarija. Dakle, sve je ogoljeno do poslednje instance. Takva jedna estetika, mislim da je strašno bliska Popovićevom razumevanju pozorišta i drame i da njemu nije potrebno nikakvo naknadno tumačenje. I, naravno, to je moj lični stav, ne mora da se svako slaže s tim, ali mislim da je onaj komplikovan pozorišni instrumentari, scenografski, kostimografski, bogata rekvizita, tako se radilo u početku u redu, takva su vremena bila, da on zapravo i nije potreban Aci Popoviću, koji je toliko bogat iznutra da samo treba insistirati na njegovoj signifikantnosti, na univerzalnoj upotrebljivosti, pozorišnoj upotrebljivosti njegovog teksta i vi možete doći do fantastičnih pozorišnih rezultata. Mislim da ću biti zadovoljan ukoliko je moja studija zapravo podsticaj na neka nova čitanja, na neka drugačije viđenja i na drugačije scenske koncepte Aleksandra Popovića.
Evo, vi ste već odgovorili na moje pitanje o Noćnoj frajli, koje nisam postavila. Moramo samo da kažemo, to smo zaboravili ja prva. Vi se bavite u ovoj knjizi, spomenuli smo Noćnu frajlu, a tu su Krmeći kas, Čarapa od 100 petlji i Ljubinko i Desanka.
I Desanka i Noćna frajla.
Da, da, Noćna frajla, rekla sam. Da, da.
Zato što postoji vremenski raspon, znate, od do. Ja sam hteo da pokažem da se kroz čitav njegov opus provlače određene tehnike poetološke i vrlo zanimljive. A tom istraživanju pridodao sam još tri komada, to su Pala karta kape dole i Druga vrata levo, koje to ne samo da potvrđuju, nego iznose na videlo neke potpuno neočekivane, u onoj mojoj početnoj hipotezi, neočekivane rezultate. Ja sam te rezultate čak i statistički obradio i pokazao kako one funkcionišu kroz opus. Ta dijahronija je veoma bitna, pokazati da je on bio dosledan sam sebi čitavog života kao autor. Iako je to bilo nekad veoma, veoma teško dokazati.
prvi profesionalni pisac, kako reče Nebojša Romčević, koji je živeo od svog rada. A s druge strane, naš također, moram da se pozovem na Romčevića, jer to je govorio na konferenciji za novinare, naš, odnosno srpski Aristofan, Aleksandar Popović. Šta bi rekao, meni se dopalo ono pitanje, šta bi rekao Aleksandar Popović da sada vidi ovu vašu knjigu i pročita ovo postdramsko u poetici Aleksandra Popovića?
Pa verovatno ono što je rekao jednom prilikom kada je pročitao esej Mire Miočinović, rekao je da ne bi Mire, ne bi ni ja znao šta sam pisao. Mislim da on nije imao tako egzaktne poglede na sopstveno delo. Mislim da je bio veoma neformalan. Ja sam ga prozvao velikim hipikom jugoslovenske kulture, što je on i bio. On je u jednu navratu boravio u Njujorku u pozorištu La Mama kod Ellen Stewart. To je bilo stecište hipika tog doba. On je poneo ogromna pozorišna iskustva iz Amerike. I on je čovek koji je pozorište živeo stomakom, ne glavom. Ovo je naučna studija i tu je trebalo dosta misliti onome što piše na stranama Acinih drama, ali on je pozorište doživljavao i srca i stomaka i mislim da je naša obaveza da mi sačuvamo i u naučnom smislu i u praktičnom smislu uspomenu na takvog jednog autora i takvo jedno delo.
Samo da kažem da je komentor Ksenija Radulović i jedan od recenzenata ove knjige i da kažemo, da pozovemo Nišlije na premijeru večeras u Niško pozorište gde će biti premijerno izvedena, kao što smo rekli, Noćna frajla u režiji Branislava Mićunovića. A Dejane, vama hvala.
Hvala vam puno na ovom gostovanju. Želim da iskoristim priliku da se zahvalim profesorima, mentorima, Nebojši Romčeviću, Kseniji Radulović, Žagi Mićunović, što je prepoznao, što je dobro pročitao doktorat i moju studiju, i Sterinom Pozorju, koja je zaista u rekordnom brzom roku objavilo tu studiju. I naravno hvala puno vama što mislite i na Acu Popovića i na njegovu važnost u ovom trenutku, a mislim da je njegova važnost neupitna i da će biti u vremenu koje dolazi.
Hvala još jednom, bio je ovo Dejan Petković, autor knjige Postdramsko u poetici Aleksandra Popovića. Poštovani slušaoci, bile su ovo Maske, vas pozdravljaju Miloš Bukin, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.